Metropoli Foralean erradiografia.
Angel Erro, burlatako poetak aktualitatearen erradiografia egiten digu gaurkotasunari erreparatuz bere ikuspegi partikularretik. Angel Erro, egunon.
Egunon, egunon.
Gurera etorri zara, Iruñera, hiri buruzagia, eta 20 € jarri dizkiozu kotxeari. Iruñean zehar, zenbat kilometro egiteko aukera dago 20 €rekin?
Ba, gero eta gutxiago.
Burlatatik, nondik nora joan zara?
Ez, pues, atzo noainera, gaur ona, Irrintzidorrera. Normalian garraio publiko etortzen naiz, baina gero burlatara zuzenean joan nahi dudanez eta denbora pixka bat aprobetsatu, eta uste dut ja aparkatuko dudala...
Depositoa utxik.
Bai, ez, bueno, utxik ez dakit, baina bueno, denbora tarte batez, bai. Bai, bueno. 20 € ja ez dute ematen asko.
Aizu, Oleg Deripaska, errusiar oligarkaren luxuzko etxea, horretaz guztia zer hitz egin nahiko nuke zurekin, bere mansioa okupatu dute Biarritzen, bertako balkoian Ukrainako bandera ipini dute, gainera, azken egunotako berriak,
dira,
gerrarekin lotutakoak.
Aba, bira, hortaz ez naiz nienteratu. Hainbeste oligarka dago munduan, errusiar oligarka, ez, hori bere beste kontu bat da, maten du bakarrik oligarka errusiarrak izan daitezkelak, baina, bueno, beste toki batzuetakoak ere badaude. Eta, klar, orain txampiñoiak bezala ateratzen hasi dira, ez? Horre zeuden denak, ez? Futbol taldean jabeak, jate ikaragarri handien jabeak, orain Marbellakoak ez dira mugitzen hasi, baina, bueno, mugitzen hasiko dira, bertan dago... Hermitage museoaren filial bat, hori, museo filial bat, museo errusiar bat, Malagan, eta jende asko errusiarra, bai? Eta bitartean hori, ematen dute, errusiar jende xea oso jende gutxi izan behar duela, ze gehienak, aipatzen diren gehienak, oligarkak dira.
Aizu, oligarkak alde batera utzita, herritar arruntak ere aipatu nahiko genituzke. Europar Batasuneko kanpo harremanetarako buru Josep Borrellek esan baitu gu guztiok berogailuak jetxi beharko genituzkela. Hori bai, irtenbide polita ez da, krisi honetan.
Bai, hor gainea, bueno, dagoeneko mundu guztiak esan du, ez? Jendeak bi gradu edo gradu bat jeisten badu bero gailua ez da izanen hainbeste ez gas aurreztu behar delako, batez ere Espainiar estatuan hori ekialdetik ez datorrelako, eta hori laguntza gutxi egingo genuke hor, ez, Errusiaren kontrako kanpaina honetan, baizik eta hori bitan pentsatu behar duzu bero gailua jarri ala ez, ez? Labadora jarri ala ez, zein ordutan.
Bueno, Ana Patricia Botinek aurrekoan txio bat ipini zuen, eta bertan esaten zuen, aizu, jetxi dut termostatua 17 gradura, eta aizu, apenas nabaritzen dudan diferentziarik. Beraz jetxi daiteke.
Etzuen zehaztu bere etxetako zeinetan egin zuen hori. Behar bada, bera ez egoten ez den batean egin zuen, eta orduan bera horregatik ez du nabaritzen. Nik txio bat oso graziosoa irakurri nuen, bueno, asko sortu ziren gai honen inguruan, eta batek argitzen zion Ana Botini, oligarka Basko Kantabra horri.
Basko Kantabra esan duzu.
Basko Kantabra.
Kantabra bagenekien Basko?
Claro, bai, da. Ana Botin, saizden ez dakizzer, osi. Bai, Patxi Ose Atxeberen mainguruko...
Bai, horren familiakoa.
Bai, horren iloba da. Eta bere ama da, horrein ez da, izena ez da bururatzen, baina Osea izeneko getxoko aberaskume bat, pianista izandakoa, horrein dik biziri dagoena, eta Telba sariak mugitzen dituna. Hori ez zen ekiten?
Ez.
Hori zen Paloma Osea. Paloma Osi.
Paloma Osi.
Bai, hori da ama, eta botinekin ezkonduta zegoen.
Haizu, arbol genealogiko, zelako sorpresa ematen dituzte.
Oraindik Kirmen Uribek ez du horri buruzko nobelarik idatzi, baina bueno, eusten dionean hor ere badago mamian asko.
Hori ere etorriko da, ez da? Ana Patricia Botin, Kirmen Uribe, beste izen propio bat, Pablo González, euskal kazetaria, atxilotu dute Ukrainan, bertatik bertarako informazioa jasotzea, maite dugun ontzat, bueno, hori albiste txarra da, zenbat ustezko ukrainologo dagoelako sare sozialetan, ez da?
Bai, gainea, aditasunak, ez, edo zertan garen adituak, hori, oso mugikorra da, ez, egun batetik orain esaterako hasi gara deno kalimaz ikasten, ez, zerbait iritzi bat eman alizateko, baina bai, kazetari honen kasua bai, larria da kontua, gainera, oraintxe bertan irakurri dut, ona sartu horretik zea bat, 15 egun pasatu ondoren, ofiziozko abukatu bat jarri diotela, edo eman diotela, edo nartu diotela Polonian, eta hori oso larria da, ze Polonia, bueno, ez dakit oso larria, ohituta egon beharko genuke, baina behintzat, ba, printzipioz, Europar Batasunako estatu bat da, ez? Eta, ez, demokrazia batean onartu ezin diren gauza batzuk gertatzen ari dira. Behar bada, Poloniara joan gabe ere, baina, bueno, gauza hauek zalatu behar dira, eta, bueno, tristea da gero bestetik, Ukrainiako gerrarekin ere gertatzen ari da, ez, eta tristea esan nahi dut, oso hori, justiziaren zentzu bat duen edonorentzat ikusteak gauza batzuek, ez, zenbat mugitzen duten personak eta beste batzuek ze gutxi, ez, edo nola hasten ditugun, edo nola baztertzen ditugun, ez, hori, zenbat gerra dauden munduan aldi berean eta ez, eta bueno, ez da, topikoa botatzen ari naiz, baina, bueno, gutxi gora bera.
Yemenen, esate baterako, ez da?
Bai, bueno, eta hori da, bai, erantzun errazanik ere bakizkidana, zerrenda osoa ez dakit buruz, baina, bueno, gero, errefugiatuekin ere gertatu dena, Polonian ere, ez? Poloniaren, Poloniara ukatu zaie irten bidea beste errefugiatu mota askori, bueno, Poloniara eta Europara oroar, ez?
Aurrekoan, ez dakit, Orozek zinta bat atera zuen, esanaz, hor agertzen ziren kaiuko batean, ez da, hainbat beltz ertzerako bidean, itsasoaren ertzerako bidean, eta esaten zuten, oiu egiten zuten, Ukrainarra gara. Ukrainarra gara.
Bai, bai, hori, bai, daina ematen du, bai, beste kontra esketx baterako, ez, ze modan jarri zenez, solidariaria erakusteko ordutan, ez? Jesui
bai.
Edo zer gauza, ez? Ukrainiagarra esaten atera gaitezkegu, ez? Ukrainiekin solidaridadia erakustera eta hoiekin bakarrik, ez dakit. Tristia.
Bai, haizu, gezurra eta gerra. Zu hori kenduta, gerra, ezta? Sinonimoak aldira, Mariupoliko ospitalean bombak jaurti dituztenik, ez diete kontatzen errusiarrei, bertako edabideek, Ukrainako edabideek ere badirudi, zenbait irudi eta berri zabaltzen dituztenean, ez direla realitatea, ez dakit, islatzen ari. Beste arma, bueno, beste bai, arma bat dela, ez da, bezurra.
Bai, hori, nahiko hasieran nik entzun nuen baten batio irakurri nuen, kazetari batek Ukrainian komentatzen zuen, ba, hori, normalean gainea ukrainiarrak izan dezakete familiarrak mugaz bestaldean, ez, Errusian, eta esaten zuten, gu kontatzen diegu gure senidei zer gertatzen ari zaigun, eta naiz eta, ez, lehenengo eskutik gauzak esan ezin dute sinestu, ez? Beste informazio batzu jasotzen dutelako. Danik aurrekoan idatzi nuen zutabe batean mesfidantzaz, ez? Ze jasotzen dugun informazioaz mesfidatzeko joera handia egot, bueno, joera handia, horretara jo beharko genuke, ez? Eta kontrasterako, baina gerretan mesfidantzarako simpatia hori, ez? Edo tendentzi hori oso arriskutsua da, oso gaizki ikusia, oso zaila ere, Zekago, zaila da, bueno, zaila, zan idut, ez baduzu bersio bakar bat baino, ez? Eta, bueno, denoi gertatzen altzaigu jakin gabe, nola, ez? Mesfidatu zaitezke, baina itxuan, ez? Kontrastatu alizan gabe.
Haizu, egia berdaderoa dena, supermerkatuaren atarian erredazioan kontatu du lankide batek lehen. Eroskiko langile batekin egon zela atzo, eta supermerkatuaren ataria zabaldu aurretik 6 pertsona, eta 6 pertsona horiek egunero hainbat ekilore olio botila erosten dituztela. 6, 7 inguru. Ez dakit, etxea beterik, ez da? Ipurdiko paperarekin bezala.
Bai, eta gero hori ariketa psikologiko bada, ze ni ez dut ekilore oliorik konsumitzen, erosita, zan nahi dutze, gero berbada kalean, bai, gauzak frigituko dituzte alako oliotan, eta gero opilak ere egina daude alako olioekin edo okerragoekin, edo merkeagoekin, esan nahi dut, baina supermerkatu batera sartu, eta ikusi murrizketa daudela, ez? Bakoitzak botila bat edo bi baino ezin ditula erosi, ba, nik hori, etxeko botila hori, hastuta eta legiaren ondoan eta dakitze fondotan gordeta daukadan honek, ez, pues sentitu dezake erosteko grina ere, ez, eta behar bada kontraproduzentea da razionatzea. Baina gero bestetik ez dakit noraino ez den ere supermerkatuen estrategia komertzial bat ere, ez? Ze mundu askok, jende askok ere esan du, supermerkatuen buruek egin dezakete daukatena ez atera salerostera, ez? Eta horrela prezio ego dezakete, ez? Euro batean edo bitan botellako.
Estok hori pixkanaka ateratzea.
Eta gero beste toki batean ikusi dut, Espainiar estatuan ekoizten den, ez da, ekilore olio asko ekoizten, baina ekoizten da konsumitzen dena baino gehiago. Alegia, claro, esportaziorako izango da, edo ez dakize, berez, arazorik eluke egon behar, ez, Pedro Sánchezek egin dezaketen, zaka. Baina, bueno, baina, nik uste dut, olako erosketa kompulsiboak, ez, eta denok behar bada, eror gaitezke momentu batean edo bestean alako batean, nik uste dut dela kaos eta nahasmen orokorraren aurrean, ez, egoera guk nolabait kontrola dezakegulako sensazioa edukitze aldera, ez? Aber, nik erosiko nuke, ni izango naiz, prestatuta egongo naiz gertatzen denerako, ez? Zakit.
Bueno, gerrari buruz hitz egiten ari gara etengabe, eta gerraren inguruko beste ikuspegi bat, ezta? Ikusi ditugunak gerrari ez pankartak beste behin, ezta? Ez dakit, garai batean gerrarik ez pankarta horren atzean zeuden pertsona guztiak orain baute dauden pankarta horren atzean. Edo gerrari ez lelo horrek, bueno, ez dakit, nabardurek baute dituen.
Bai, bueno, esango nuke leloa nahiko hasieran entzun zela gehiago, ez? Gerrari ez, ez? Eta bai, ba, zaila da esaten ze esaterako Errusian edo Moskun manifestatzea segurunik eta gerrarik ez esateak zentzu gehiago dauka, zentzu gehiago edo, bueno, arrisku gehiago dauka hemen baino, hemen izan daiteke kontu partidista bat, eta Podemosekoei ere esan zitzaien saiatzen ari zirela garai bateko eta lehengo, ez, Irakeko gerra izan zen, ez?
Bai.
Pues hori, uin horretara igotzea. Eta gainea, gerra behin hasita dagoenean, gerrari ez esateak, argitu beharko zen, zer esan nahi duen, ez? Zein eskatzen ari zaion? Errusiari eskatzen ari zaio gerra gelditzeko, edo geure agintariei eskatzen ari zaie partea erik ezartzeko, ezakit. Esan ditut. Eta hori gertatzen da askotan lelo askorekin, ez? Batzutan ambiguak dira eta esan nahi asko dituzte, ez? Eta daukatezuk uste duzuna eta gero, ez? Gehitzen zaizkion bestelako esan nahiak ere.
Bueno, egiten ari direna Europako hainbat herri Ukrainaren artean armak zabaltzearena, ez da? Bazeruzi hori ez dela biderik oberena. Mostra hundi baten kontra banako pertsona horiek, ez da? Arma batekin. Hasi dira gainera bai. Sartzen Kieven eta hor zer gertatuko den batek daki, ez da?
Bai, nik alakoetan pensatzen dut, claro, ez dakit noraino hemen gertagarria ere baden, ez? Zain dut, modu horretara, armak hartu beharra, eta ez bakarrik hartu armak hartu beharra. Armak hartzera behartzea ere, ez? De hori da kontua, eta nik uste dut Putinen kalkuloen artean, orain analista politiko bat ematen dut,
bai.
Antonio Maestre do...
Bai, esaidazu, bai.
Ez, diot, bere kalkuloen artean, segurunik zegoen, Ukrainiarrek ez ziotela irresistentzia handirik egingo, ez? Militarrek berba da bai, baina, ez, jende xeak ez hainbeste, horrela gertatu zelako beste aurreko Krimean eta bai. Donbasen eta... Zertaz ari naizen jakin gabe ari naiz, eta orain ematen du, ez, jendeak erantzun duela horrekin, eta, bueno, eta esan bezala, esaten dut, nik zer ingo nuke behartuko banin duten, ez? Zaiatuko nintzen isuri egiten horri, ez? Geldituko nintzen etxeko sotoan gordeta, edo gau, ze, gau, eta behar bada, hor dago kontua, ez? Ukrainarrekin gehiago identifikatzen ari gara edo errazago irudikatzen dugu eure burua ies eginda, ez? Eta behar bada ez dugu egiten beste herri alde batzuekin, egoera berdinetan egon direnak.
Aizu, geopolitikan aditua zure amatxi, onzok ere espanago. Zure buruari egiten diozu galdera, ez da? Sarritan aktualitateari begiratuta,
bai.
Zer pentsatuko luke nire amatxi, ez da?
Bai, ez, bai, ez, aurrekoan ere, ezke horretan pentsatu nuen, esan nuen, ez, ze entzundut, lagunei entzunda, ez, beren senide nagusiak batzuk oso dago ikaratuta bezala daudela, ez? Batez ere gainea, adin batetik aurrera etxean ordu asko ematen dituzu, telebistaren aurrean, telebistako sensazionalistak dira, eta ordu asko eskaintzen ari zaizkio kontu honi. Eta nik hori entzun eta pentsatu nuen, eta nire amonak zer esango nuen, ez? Nire amatxik Granadakoa zen, eta goazen naiz, hau ez, baina bai bizi izan zuen 2006an edo... Hor non baiten, bo, ez da nizu batzen ze gerra izango zen, ez? Baina bai Bush
bai.
Semearekin. Eta asko jarraitzen zuen gerra hori eta oso beldurtuta zegoen urrunagoa bazen ere. Ez? Eta egiten zituen komentarioko oso graziosoak ziren. Bai, ba, hori, Bushi buruz eta hori da gobatzen naizen gehiena, esaten zuen, ese Bush ez dela raza kale. Nik enuen ulertzen osonki zer esan nahi du zuen, oraindik ere ez dut osonki ulertzen, baina gero bilatu dut, eta Kontxa Pikerrek badu kanta bat, beste izen batekin, baina, bueno, razakale jarrita aurkitzen aldela, eta esaldi batean esaten du, jo soy de la razakale, eta gero esaten du, ai, ez que, oain ez nahi
du. Hori Kontxa Pikerrek esaten du,
bai.
Jo soy de la razakale,
Y no sigo y yo impongo al mundo mis leyes. Horrela esaten du. Esaten du, berbada lotura hori egin zuen, ez? Bushekin eta izatea dela raza kale eta munduari, ez? Zuk nahi duz zure legea inposatzea munduari izan. Joder, ze analista politiko eta kasi zepo eta fina zen hori idazten etzekien nire amatxi ura.
Oso ongi haizu, ba, geopolitikan aditua zaren horrek, bueno, gaurkoan, bueno, erakustaldi polita. Beste egun batean entzunen dugu bigarren abestia.
Bai, ni kantatuta nahi baduzu ere.
Bueno, nahi baduzu, hiru bi...
Baina prestatu behar dut letra eta...
Baina, bueno, errepikak zer dio.
Ba hori. Soy de la raza kale, que al mundo impone sus leyes. Asmatzen ari nahiz tonua eta guzti, eh?
Nahi duzun arte, ongi izan.
Agur.